lige nu ser det ud som om, at russerne rent faktisk havde været i stand til at absorbere de der sanktioner meget bedre, end vi havde forestillet os, mens at den tyske økonomi er i fuld gang med at blive afindustrialiseret. Og Europa har en vækst, som er 0,8%, der har været det i et pænt stykke tid. Men det er selvfølgelig noget andet, jeg kan godt følge dig i, hvis man havde lagt en plan og sagt over 10 år. Men det, som Rusland har gjort siden 2008 faktisk, det er jo, at de har ledt efter nye markeder, og det er jo en af grundene til, at de ikke er blevet ramt så hårdt, fordi de rent faktisk har omlagt deres forsyningskæder, på trods af, at det selvfølgelig koster dem en del penge ikke at sælge så meget gas og olie til os som tidligere.
Men det er alt sammen rigtigt. Men jeg synes, det alt det, du siger der, jo bare vand på min mølle. Altså, fordi hvorfor kan Rusland tilsyneladende opretholde en krigsøkonomi, hvor man bruger 40% af statsbudgettet? 40% på ammunitionsfabrikker og krigsfabrikker osv., det kan de jo kun, fordi de får hård valuta ind på gas og olie. Jeg tør heller ikke sige, hvor længe de kan det, da de fleste økonomer er nok enige om, at der er grænser for, hvor mange år man kan det der. Men altså, grund til, at de overhovedet kan det, det er jo den hårde valuta. Og hvorfor er Tyskland så hårdt ramt nu? Det er jo, fordi de har bygget hele deres industri op på russisk gas. Hvis vi nu sagde, nu leger vi bare, at vi nu lærte af vores bitre erfaringer, og så sagde vi, okay, nu gør vi det over de næste 10 år. Så er det jo rigtigt, at det koster en investering. Vi skal være opmærksom på, at jeg tror, det er omkring 60-70% af de eksisterende kraftværker i Europa skal alligevel udskiftes over de næste 10 år. Vi har en klimakrise, vi skal gøre noget på den front alligevel. Og så vil jeg, nu kommer mit tungeste argument. Ah, klimaet er måske det tungeste for en radikal, ikke? Men økonomisk set, vi importerer for 300 milliarder euro fossile brændsler i Europa hvert år. Hvis de penge blev investeret i europæisk teknologi, europæisk infrastruktur, i meget mere sikker forsyningssikkerhed og stabile energipriser, der ikke er afhængige af leverancer udefra, så vil det jo give europæisk økonomi et kæmpe boost. Og derfor synes jeg, der er mange gode grunde til at gå den her vej. Men hvis man gjorde det og sagde, at vi tager 10% hvert år, så siger jeg bare i landet. Det signal, det vil sende til Putins økonomi og til alle de andre, han samarbejder med i Iran og i øvrigt også. Hvis omfang Saudi-Arabien, alle de stater, vi pumper penge ind i, som bruger deres penge på militære apparater og proxykrig i vores nærområder. Altså, jeg kan ikke se andet, det vil give os for første gang i 7 årtier en upper hand på det der, fordi det er jo os, der er deres vigtigste eksportmarked. Og ja, det er rigtigt. De har lavet nye kanaler til kineserne, men det er halv pris.
Det er ikke bare kineserne, de har bygget det. De har købt et raffinaderi i Indien, som er den største udenlandske investering nogensinde i Indien på, jeg tror det er 15 præcis. Eller 17 milliarder euro. Ja, ikke?
Og som eksporterer flybrændstof blandt andet til Kastrup Lufthavn i. Det er et af de store huller, der er. Ikke? Så det er fuldstændig rigtigt, men strukturelt vil det være min påstand. Det er storpolitik, men jeg mener slet ikke, det er urealistisk. Kig på, hvad vi gjorde under covid-19, kig på, hvad vi gjorde under finanskrisen, kig på, hvad vi gjorde under migrationskrisen. Hvis vi bare besluttede for, at det er 10 år, går vi den her vej, så vil det jo også få en strukturel indflydelse på olieprisen globalt. Hvem vil blive stiktosset over det? Det vil jo alle Putins venner i Mellemøsten. Altså, hvis formålet er at lægge politisk pres på Putin, så er det den her vej. Også fordi vi ikke har gjort det, sender vi det modsatte signal. Når det kommer til stykket, så vi skulle lidt formalige til rigtigt at sætte ind der, hvor det gør ondt. Og der, hvor vi virkelig kan gøre noget, der lukker for din krigsøkonomi. Så jeg er meget optaget, og jeg synes ikke, det er sådan en detalje. Jeg synes, det er det, og jeg er virkelig overrasket over, hvor lidt det fylder også i Europa. Altså, det var lavet den nationale kompromis for 2 år siden, som jeg var lykkelig for. Der gik det jo på 2 ben. Det gik på oprustning i Danmark og mere støtte til Ukraine. Og så gik det på fri russisk gas. Og der er ikke nogen planer. Der er ikke nogen handlingsplaner for det. Vi beder om det hvert år. Vi prøver at få det ind i finansloven. Vi er alt sådan noget der. Og der bliver bare helt stille. Og så får man at vide, om det er også bare dig, der bare er grønt fanatiker. Nej, jeg er sgu ret realpolitisk sikkerhedspolitiker, først og fremmest, i det her spørgsmål. Så det er okay. Pointe i dag, kan I godt høre.
Så det er energipolitikken, hvor du mener, at vi burde have gjort noget tidligere. Det andet, du snakker om, det er det der med at sanktionere Putins inderkreds. Og det er noget, jeg personligt har været ret skeptisk over fra starten af. Og måske gør du det, at du i virkeligheden spejler vores egen tænkning i den russiske virkelighed. At sådan ville man måske reagere, hvis det var i Vesten imod en leder, som man var afhængig af. Men sådan fungerer det russiske system ikke, fordi alle de oligarker, du nævner, den dag Putin er væk, så er de også væk. Så de er 100% afhængige af Putin. Og det, som er sket med vores sanktioner, Martin, det er, at Putin rent faktisk har nationaliseret alle sine erhvervseliter. Må jeg bare nævne et eksempel. Mikhail Fridman, født i Ukraine, russisk jøde, som flyttede til London efter invasionen begyndte. Han er flyttet tilbage til Rusland. Han har sagt, jeg kan ikke være i Vesten, jeg bliver retsforfulgt, så nu flytter jeg tilbage til Rusland og investerer der. Baserer det her sig ikke på en misforståelse, altså at det er lidt en utopi, det der med at kunne tro, at vi kunne ramme inderkredsen omkring Putin, for at få dem til at gøre oprør imod ham. For det er bare ikke sådan, det politiske og økonomiske system i Rusland fungerer.
Altså det er faktisk tilbøjeligt til at give det ret i. Jeg forklarede, hvad logikken var dengang, da vi lavede sanktionerne i marts 14, hvordan vi tænkte. Men du er ret i, når man kigger tilbage, var det ikke nogen særlig stor succes. Og det er også derfor, jeg kommer tilbage til energi. Altså EU er de eneste, der kobler energi og sikkerhedspolitik. Det gør Putin, det gør amerikanerne jo også, det gør kineserne. Altså det hænger sammen, fordi uden energi er vi jo ingenting. Vi har ikke nogen økonomi. Men du har ret i, at de der nålestiksoperationer målrettet nogen, vi mente dengang var beslutningstager. Et, Bøtten er vendt. De er nu hans protolytter. Altså, han bestemmer over dem. Det er ikke dem, der bestemmer over ham, som jeg også vurderer det. Og to, det har ikke virket. Og så vil jeg så gerne sige, hvis du skal være på én enkeltstående årsag til, at det ikke har virket, så er det jo, at de engelske finansmarkeder ikke for alvor har taget det alvorligt. Vi ved jo, hvor stor en del af deres transaktioner, der kommer fra russiske oligarker. De har jo taget et enkelt eller to ud og taget op, men sandheden er, at hvis ikke du tager fat der, hvor det går ud, apropos energien, nemlig om finanserne, når det handler om oligarkerne, så får du ikke noget resultat ud af det. Det er desværre enig med dig.
Tak fordi du lyttede til dette uddrag af Fri Ukraine. Hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbrevets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbrevet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden Ukraine, når du opretter dig på frihedsbrevet.dk.